Παλιά στα περιοδικά του Lifestyle διάβαζα πολύ συχνά αφιερώματα με τα 10, με τα 20, με τα 30 και δεν συμμαζεύεται πράγματα που οπωσδήποτε, λέει, κάποιος πρέπει να έχει κάνει στη ζωή του προτού αποσυρθεί ή προτού αποδημήσει κύριον. Κούφια η ώρα που τα ακούει.
Η Κοσμοτέ TV παίζει Pick and Pod με τον Βασίλη Σκουντή και βάζει καλάθι στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία, υποστηρίζοντας αυτό το podcast. Μάθετε όλα τα νέα από το NBA που προβάλλεται στην Ελλάδα αποκλειστικά στην πλατφόρμα της.
Είμαι ο Βασίλης Σκουντής, έχω γράψει εκατομμύρια λέξεις σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες. Έχω κάνει εκπομπές, μεταδόσεις και δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, blog, γραφεία τύπου σε διοργανώσεις, ανταποκρίσεις σε μέσα του εξωτερικού, βιβλία, διαόλια, τριβόλια και δεν συμμαζεύεται. Βουρλίζομαι και διακονώ το λειτουργήμα, έτσι μας το είπανε από παλιά, έτσι σας το λέω και εγώ, εδώ και 42 χρόνια και για να πω την αμαρτία μου, podcast δεν είχα κάνει. Δεν ήξερα καν τι είναι. Έψαξα όμως, έμαθα και είπα να κάνω μπας και μου φύγει περίεργεια. Αυτή λοιπόν είναι η αρχή μιας υπέροχης φιλίας που λέει και ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ στην Καζαμπλάνκα. Το πρώτο Pick and Pod εδώ στο pod.gr και άκουσε το αγόρι μου. Και κορίτσι μου, εννοείται. Ο Τζον Ρίντ έγραψε για τις 10 μέρες που άλλαξαν τον κόσμο και αφορούσαν την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Για το NBA οι μέρες της κοσμογονίας που παραπέμπει κιόλας σε δευτέρα παρουσία είναι πολύ περισσότερες σε ένα έτος το οποίο εξορισμού υπέθαλπε μυστήριο και κακή τύχη. Το 2020 είναι δίσεκτο που να πάρει οργή. Μια αποφράς χρονιά που άλλαξε δραματικά τον ρουν της ιστορίας. Ανήμερα πρωτοχρονιά βάρεσαν βαριά τα σήμαντρα με το θάνατο του David Stern. Δεν ήταν απλώς ο κομισάριος του NBA επί 30 συναπτά έτη, αλλά ο άνθρωπος που μεταμόρφωσε τη λίγκα από ένα απλό παιχνίδι σε ένα φαντασμαγορικό και κυρίως παγκοσμιοποιημένο showbiz. Εκείνος πήρε το NBA από τα Αλόνια και το οδήγησε στα Σαλόνια. Του έδωσε κοσμοπολίτικη άβρα, το διεθνοποίησε μέσω της Dream Team του 92 και μέσω του ανοίγματος των συνόρων. Του άρπαξε από ένα κατά το μάλλον ή τον γκετοποιημένο καθεστώς και το εκτόξευσε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Στις 20 Μαρτίου το μπάσκετ βυθίστηκε ξανά στο πένθος. Εκείνη την ημέρα εκδήμησε ο Μπόρις Λαυστάνκοβιτς το alter ego του Στέρν, γενικός γραμματείας της FIBA από το 1976 έως το 2002. Ένας homo universalis ταγμένος στο μπάσκετ, στο οποίο αφιέρωσε όλη του τη ζωή και μαζί με τον κομισάριο του NBA έδωσαν σάρκα και οστά στο περιβόητο Open του 89, την ιστορική σύζευξη των δύο κόσμων που είχε ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή των επαγγελματιών παικτών στις διεθνείς διοργανώσεις και την εμφάνιση της περιλάλητης Dream Team στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 92 στη Βαρκελόνη. Τον Στάνκοβιτς διαδέχθηκε ο Πάτρικ Μπάουμαν, που κι αυτός έφυγε από τη ζωή στις 13 Οκτωβρίου του 2018 και δύο μήνες αργότερα αναρριχήθηκε στα ύπατα αξιώματα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ο Ανδρέας Ζαγκλής, ο οποίος αποτείνει φόρο τιμή στα δύο ιερά τέρατα του μπασκετικού παραγωγικού γίγνεσθε.
Νομίζω ότι το όραμα της παγκοσμιοποίησης του μπάσκετ στηρίχθηκε σε δύο μεγάλες προσωπικότητες, τις οποίες χάσαμε μέσα σε ένα διάστημα 5 μηνών και τις δύο, του David Stern και του Boris Λαυστάνκοβιτς. Νομίζω ότι ο κύριος Stern ήταν ένας άνθρωπος που είδε πολύ γρήγορα τις δυνατότητες της κορυφαίας ανδρικής λίγας στον κόσμο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και επίσης κατάλαβε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ αυτής της κορυφαίας λίγας και της διεθνούς ομοσπονδίας. Από τη δική μας πλευρά, ο Στάνκοβιτς ήταν ένας άνθρωπος που ανέπνεε μπάσκετ, όπως ξέρετε, σε όλη τη ζωή και ένας άνθρωπος που είχε καταλάβει πολύ νωρίς, είχε παίξει ο ίδιος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο 1950 και μετά διοργάνωσε εκείνο το 1970 ως Εθνική Ομοσπονδία και στη συνέχεια ως Γενικός Γραμματέας τα παγκόσμια κύπελλα, είχε καταλάβει πως το άθλημά μας είναι από τα λίγα που μπορούν να έχουν τέτοιου είδους εξάπλωση και στις 5 υπήρους. Θεωρώ ότι τα βήματα που έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του 80, παρότι δεν ήταν καθόλου εύκολα να πείσουν μια μπασκετική κοινωνία τότε που είχε μάθει μετά από πολλές δεκαετίες ενός σχίσματος εντός εισαγωγικών μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών και βάζετε τα εισαγωγικά όπου θέλετε εσείς, νομίζω ότι σήμερα έχουν πέσει αυτοί οι ορισμοί και οι διαχωρισμοί. Νομίζω οφείλουμε πολλά σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. και γιατί είχαν το όραμα και γιατί το μοιράστηκαν το όραμα, αλλά και γιατί μέσα στους αντίστοιχους οργανισμούς τους το όραμα αυτό μπόρεσαν να το δείξουν, να το αναδείξουν και να το εφαρμόσουν. Όπως θυμάστε, η FIBA έκανε ειδικό συνέδριο για να επιτραπεί η συμμετοχή των επαγγελματιών και όπως επίσης γνωρίζετε, ο David Stern για πολλά χρόνια συζητούσε με τους ιδιοκτήτες των ομάδων την δυνατότητα αυτή για τους αθλητές τους να αγωνίζονται με την εθνική ομάδα, όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά στη συνέχεια, όπως βλέπουμε σήμερα, των εθνικών ομάδων πολλών ακόμη χωρών. Άρα, νομίζω ότι τους χρωστάμε και τους δύο πολλά και στον κύριο Στέρν, όπως αναφέρατε, πάρα πολλά.
Στις 28 Ιανουαρίου, η Αμερική ξύπνησε ζωσμένη σε έναν ανίποτο εφιάλτη. Ένα διαφορετικό, θρηνώδες, μακάβριο Mamba Out είχε φύγει από τη ζωή σε αεροπορικό δυστύχημα στο Καλαμπάσα της Καλιφόρνια σε ηλικία μόλις 42 ετών ο Kobe Bryant μαζί με την κόρη του Gigi και άλλα 7 άτομα. Φρίκι το δίχως άλλο για τον θρήνο των Lakers που κατέκτησε 5 τίτλους, επέβαλε την περιβόητη Mamba Mentality ως συνταγή της επιτυχίας, αποδείχθηκε μανούλα στο να εχμαλωτίζει μοναδικές στιγμές, έγινε ο ήρωας μιας ολόκληρης γενιάς. Ένας απαράμιλος γητευτής των αισθήσεων, ώρες-ώρες και των παρεσθήσεων. Αισθήσεις και παρεσθήσεις που μένουν ανεξίτηλα χαραγμένος στο σκληρό δίσκο της συλλογικής μνήμης και μας στοιχιώνουν όλους. Για το ελληνικό μπάσκετ, οι δείκτες του ρολογιού μένουν σταματημένοι στις 14 Αυγούστου του 2008 στο Πεκίνο και ο Νίκος Ζήσης δεν τους κουνάει από εκεί.
Ήταν ένα είδωλο για όλους μας. Ένας φοβερός παίχτης με απίστευτο πάθος και θέληση για να βελτιώνεται, για να φτάσει εκεί που έφτασε. Έχουμε δει όλα τα ντοκιμαντέρ του και όλα αυτά τα clips σε διάφορες εκπομπές του NBA και τα λοιπά από τότε που ήταν 18 χρονών και το πόσο ξεχώριζε όχι μόνο με τις ικανότητες του στο παρκέ, αλλά πιστεύω στην ανταγωνιστικότητά του και όπως είπα πριν, στο πόσο αφοσιωμένος ήταν στο μπάσκετ. Και εμείς που είχαμε αυτή την ευλογία να παίξουμε αντίπαλοι του, γιατί οι περισσότεροι της γενιάς μου τον Kobe το βλέπουμε και τον βλέπαμε σαν ένα είδωλο.
Σαν κάτι είναι υπερβατικό.
Ακριβώς, σαν κάτι υπερβατικό.
Τι αίσθηση αποκομίσατε την ώρα του αγώνα, αλλά και όπου αλλού τον συναντήσατε?
Ότι ήταν τόσο πολύ προσγειωμένος καταρχήν. Το γνωστό πλέον, τα γνωρίζουμε όλες αυτές τις ιστορίες, ότι μας είχε κάνει όλους σκάουτινγκ. Ήξερα ακριβώς τι να περιμένει, ποιοι είναι οι καλύτεροι παίχτες της ομάδας. Ποια είναι τα εργαλεία της ομάδας, μας ήξερε όλους. Αυτό λέει πάρα πολλά. Δηλαδή, ένας παίχτης ο οποίος μόλις είχε τελειώσει τότε το 8 τους τελικούς με τους Boston Celtics που χάσανε και το έκτο παιχνίδι, εμείς που τα θυμόμαστε όλα με ένα πολύ δύσκολο και βάναυσο τρόπο, χάνοντας από τους Celtics 40 πόντους, νομίζω, και είναι το παιχνίδι. Αυτός γύρισε το τσιπάκι τότε και άρχισε να ασχολείται μόνο με την Εθνική Αμερικής και το πώς θα πάρει αυτή η Redeem Team, που λεγόταν εκείνη η ομάδα, η περιβόητη ομάδα, να πάρει την εκδίκησή της, επειδή είχε να πάρει χρυσό μετάλλιο 8 χρόνια.
Από το στόμα μου το πήρες, διέκρινες στα μάτια τους και κυρίως του Kobe Bryant, που ήταν και αρχηγός εκείνης της ομάδας, το θυμό, την τζαντίλα, την ντε και καλά να πάρουμε το αίμα μας πίσω και από τους Έλληνες, από τους οποίους οι Αμερικανοί είχαν ιτηθεί στον αξέχαστο ημιτελικό στη Σαϊτάμα 2 χρόνια νωρίτερα. Αλλά κουβάλαγαν και τις σερί αποτυχίες κιόλας μετά το Σίδνεϊ.
Ακριβώς. Ναι, μπορεί να ακούγεται λίγο σε ίχνος υπερβολής, αλλά δεν υπερβολή. Ήταν τόσο έτοιμη αυτή η ομάδα. Σίγουρα προερχόταν από όλο το staff, από την καθοδήγηση του Σιζεύσκη και όλου του staff, το πώς οργάνωσαν την προετοιμασία εκείνης της χρονιάς, από τότε που ξεκίνησαν όλα και μείναν αίτητοι μέχρι και το περσινό παγκόσμιο. Σωστά. Αλλά ήταν σίγουρα και από ότι ο Kobe Bryant είπε: Κοίτα, εγώ θα έρθω, αλλά δεν έρχομαι εδώ να χάσω το καλοκαίρι μου. Οπότε ενέπνευσε σίγουρα τους πάντες και ήταν μια ομάδα που δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει από τον οποιοδήποτε. Και ενώ η Εθνική Ισπανία τότε ήταν, θυμόμαστε, παίχτηκε ένας φοβερός τελικός τότε. Για μένα είναι η καλύτερη Εθνική Αμερικής μετά ίσως την Dream Team του 92.
Από όλη αυτή τη, Νίκο, επειδή εσύ είσαι και, δεν στο λέω για να σε κολακεύσω, ένας άνθρωπος και σκεπτόμενος και έμπειρος και ικανός να βλέπει και πίσω από την κουρτίνα πράγματα που δεν τα βλέπουν άλλοι. Αν σου ζητούσα να στοχεύσεις, να σημαδέψεις ένα πράγμα, μια εικόνα από αυτό που εξέπεμπε ο Kobe Bryant, είτε από τη Mamba Mentality, είτε από οτιδήποτε άλλο, τι θα μου έλεγες που θα μπορούσε να λειτουργήσει κιόλας και να χρησιμεύσει ως οδηγός για τις επόμενες γενιές?
Εγώ θα έλεγα ότι ο Kobe, επειδή ακριβώς είμαι 5 χρόνια μικρότερός του και τον έχω παρακολουθήσει από τότε που προτεύθηκε θα ρούξει στο NBA το 96, εγώ ακόμα ήμουν 13 χρονών. Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το πώς μεταλλασσόταν χρόνο με το χρόνο, περίοδο με περίοδο της καριέρας του, σαν άνθρωπος και σαν αθλητής. Δηλαδή είδαμε τον εγωιστή Kobe που φαινόταν, ας πούμε, ακόμα και ένα ίχνος αλαζονίας, σαν νεαρός, και τότε όλα αυτά τα επεισόδια με τον Shaquille O'Neal. Οπότε εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι τελειώνοντας ήταν έναν δάσκαλο για όλους τους μετέπειτα superstar του NBA, που όλοι θέλαν το καλοκαίρι, ανάμεσα τους και δικός μας ο Γιάννης, να θέλει να δουλέψει μαζί του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο μεγάλος να μην σκεφτεί ότι δεν θέλω π.χ. κανείς να με φτάσει, αλλά να θέλει, να έχει την επιθυμία και τη θέληση να μεταλαμπαδεύσει τις εμπειρίες του, τον τρόπο δουλειάς του, μυστικά του. Για μένα αυτό λέει πάρα πολλά.
Η δοτικότητά
του. Εγώ αυτό θα ήθελα να κρατήσω από τον Kobe, και φυσικά αυτό που μου έδειχνε σαν οικογενειάρχης και σαν πατέρας 4 κοριτσιών. Αυτό είναι που με έκανε να συμπλονιστώ περισσότερο από όλους. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν τεράστιοι παίχτες που κάνουν μαγικά μες στο παρκή, αλλά αυτά τα δύο πράγματα του Kobe είναι που δεν θα τα ξεχάσω ποτέ εγώ προσωπικά.
Στην παραδείσια ομάδα, εκτός από πανέξυπνους διοικητικούς παράγοντες και έναν σούπερ στάρ εντός παιδιάς, χρειαζόταν διάβολε και ένας προπονητής. Στις 22 Μαΐου έπλευσε στην Αχερουσία Λίμνη ο εμβληματικός προπονητής των Jazz, ο Τζέρι Σλόαν, ο οποίος στις 23 σεζόν του στη Γιούτα επέβαλε, καθιέρωσε και εξάπλωσε παγκοσμίως το κίνημα του pick and roll. Στόκτον του Μαλόουν. Ένα σκριν στην μπάλα ήταν όλη η ζωή τους και ο Θόδωρος Ροδόπουλος δεν λησμονεί τη φάση της μέθεξης με έναν από τους πιο επιδραστικούς προπονητές όλων των εποχών.
Ναι, ο Τζέρι Σλόαν ήταν κάτι μοναδικό, θα έλεγα, στα πράγματα του NBA, γιατί συνεδίαζε λίγο την παλιά προπονητική αντίδραση των προπονητών που ήταν πολύ πιο στιβαροί απέναντι στους παίκτες, σε συνδυασμό με την ανθρωπιά τη μεγάλη που οι παίκτες τώρα σαν τον Στόκτον, τον Μαλόν, τον είχαν σαν πατέρα τους σε όλη τους την καριέρα. Συνεδίαζε πράγματα που δεν υπήρχαν τότε στο NBA όταν ήμασταν πολύ φίλοι, γιατί εγώ βρέθηκα πάρα πολλές φορές στα training camps των Utah Jazz, γιατί είχα την τύχη ότι τότε συνυπήρχαν στο Salt Lake City στη Utah δύο μεγάλοι προπονητές, του Τζέρι Σλόαν αλλά και ο Ρικ Ματζίρου στο Πανεπιστήμιο.
Στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.
Της Γιούτα, που ίσως ο Ματζίρου να είναι, αν όχι ο καλύτερος, από τους πρώτους τεχνικά προπονητές που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία. Και έτσι συνεδίαζα, λέμε ελληνικά, με ένα σπάρο δύο τριγώνια και βρισκόμουν στα training camp για πολλά χρόνια το δύο αυτών ομάδων.
Ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι για τους οποίους εκτιμάς ότι αυτό το στυλ παιχνιδιού, αυτή η τεχνοτροπία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο ρεύμα και δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο που να παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια pick and roll?
Είναι γεγονός, το pick and roll το ξεκίνησαν οι Rens στα Μαύρικα στη Νέα Υόρκη και το παρουσίασαν με μοναδική ευχέρεια τότε που ο Auerbach, ο coach της Βοστόνης, το είδε μια φορά να το παίζουν και το μετέφερε μέσω των Celtics το NBA.
Δηλαδή αυτό που λέγαμε αργότερα Στόκτον του Μαλόν, τότε ήταν κούζι του Ράσελ.
Κούζι με το Ράσελ. Και μάλιστα κούζι με το Ράσελ, και άλλη φορά νομίζω σου έχω πει ότι είχαν πολλά μοναδικά πράγματα στα οποία ο Άρμπαχ έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ένα από αυτά που δεν θα το ξεχάσω ποτέ, όπως ξέραμε ότι ο Ράσελ ήταν ίσως ο καλύτερος κόφτης αμυντικά στο NBA. Και όταν κάποιος πήγαινε πάνω στο Ράσελ, ο Κούζι έτρεχε από εκείνη τη μεριά και το κόψιμο του Ράσελ γινόταν outlet για τον Κούζι για να φύγουν στο άλλο το καλάθι. Δηλαδή τώρα σου λέω κάτι διαφορετικό από το pick and roll. Το pick and roll όμως του Στόκτον και του Μαλόν είναι το καλύτερο που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία.
Για ποιο λόγο πέτυχε τόσο πολύ? Επειδή ήταν συγκεκριμένα χαρίσματα αυτών των δύο παικτών?
Πολύ, πολύ σημαντικά, και οι δύο είχαν εξαιρετικά χαρίσματα, αλλά περισσότερο θα έλεγα ο Στόκτον είχε φοβερό συγχρονισμό. Δηλαδή δεν σου γέμιζε την εντύπωση. Νομίζω 15 νούμερο.
Δεν σου γέμιζε το μάτι ούτως, ναι. Από τον Γκονζάγκα.
Ναι. Και δεν σου έδινε την εντύπωση ότι θα παίξει και στο NBA βασικά ο Στόκτον. Κι όμως έγινε έτσι που πλέον όλοι από εκεί και πέρα δασκάλευαν τους παίκτες τους να γίνουν στο στυλ του Στόκτον, να ακολουθήσουν αυτά τα χνάρια. Το καλύτερο πικερό που έγινε ποτέ στην ιστορία. Γιατί και ο Μαλόν έδινε δύναμη και γρήγορο συγχρονισμό.
Προφανώς είναι credit, είναι τεράστιο εύσημο για το συγχωρημένο το Σλόαν, το γεγονός ότι εξαπλώθηκε τόσο πολύ αυτό το σύστημα.
Ήτανε πάντα ομαδικός παίκτης, ακόμα τότε όταν ήταν defensive player of the year.
Ο ίδιος όταν έπαιζε στους Bulls.
Μπράβο, όταν έπαιζε στους Bulls με το νούμερο 4 τότε. Και πάντα είχε την οτροπία αυτή και πάντα προσπαθούσα να το φέρω στην Ελλάδα για σεμινάριο και έλεγε «Τέτ, μη με φέρνει σε δύσκολη θέση». Γιατί με περιμένουν τα εγγόνια μου και με περιμένει η μηχανή, έπαιρνε τη μηχανή του και γύριζε γύρω-γύρω εκεί στη Μοντάνα όταν δεν είχαν προπονήσεις το καλοκαίρι.
Το βράδυ της 11ης Μαρτίου ήταν πολλόλογιο αλόκοτο. Απέμεναν λίγα δευτερόλεπτα για την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στους Οκλαχώμα City Thunder και τους Utah Jazz και ξαφνικά ο γιατρός των γηπεδούχων άρχισε να τρέχει πανικόβλητος, σχεδόν αλόφρον, για να ενημερώσει τους διαιτητές ότι μόλις είχε ανιχνευθεί ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού. Κρούσμα με ονοματεπώνυμο. Ρούντι Γκομπέρ. Με συνοπτικές διαδικασίες, σε χρόνο DT, το NBA ματαιώνει τον αγώνα και λίγο αργότερα, υπό το κράτος του πανικού που κυριεύει πλέον όλη την οικουμένη, κατεβάζει τα ρολά της λίγκας. Από εκείνο το απόβραδο, ο κόσμος δεν θα ήταν ποτέ πια ο ίδιος. Και αυτό το παραδέχεται ο επί 10 σεζόν παίκτης του Παναθηναϊκού, τρεις πρωταθλητής της Ευρωλίγκας και νυν assistant coach των Orlando Magic, ο Mike Batiste.
This is something that's never been...
Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Δεν ανησυχώ για το αν θα διεξαχθούν οι αγώνες. Πιστεύω ότι το NBA θα τα απεξέλθει. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις μέσα στη φούσκα του Ορλάντο. Το NBA προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και κατ' εμέ αυτή είναι μια ευκαιρία για μελέτη και μάθηση σχετικά με το παιχνίδι. Πάντοτε μπορείς να μάθεις περισσότερα. Ανυπομονώ και για το ζωντανό σκάουτινγκ, αφού αυτό κατά βάση το κάνουμε μέσω του βίντεο συνήθως. Τώρα θα παρακολουθήσουμε τους παίκτες να αγωνίζονται ζωντανά και αυτό θα το εκμεταλλευτώ για να έχω μια άλλη αίσθηση. Αισθάνεσαι καλύτερα επειδή παίζετε στην πόλη σας, είναι Ορλάντο? Όχι ιδιαίτερα. Κάθε ομάδα εδώ θα έχει το δικό της αχαρτογράφητο πεδίο. Η σεζόν διακόπηκε για 4 μήνες και τώρα θα παίξουμε τα 8 σημαντικότερα μάτς σεζόν για να προκριθούμε στα playoffs. Είναι δύσκολο για όλους, όμως θα πάμε να αγωνιστούμε και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Mike, there is no action since March 11. Από τις 11 Μαρτίου δεν υπάρχει δράση. Το κενό είναι μεγάλο. Πόσο αυτό θα επηρεάσει το ίδιο το παιχνίδι? Κάθε προπονητής ποντάρει στο ότι οι παίκτες θα έχουν φροντίσει το σώμα τους για να βρεθούν σε καλή κατάσταση. Αυτό το μήνυμα δώσαμε και εμείς στους παίκτες μας, ώστε από τη στιγμή που το NBA απέσυρε τα μέτρα απαγόρευσης, να μπορούμε να δουλεύουμε πάνω στη φυσική κατάσταση. Τώρα θα επιδιώξουμε να παίξουμε όσο περισσότερο γίνεται στο 5-5, κάτι που θα μας ενισχύσει από πλευράς χημίας και να είμαστε εκεί όπου βρισκόμασταν το Μάρτιο, με καλή επίθεση και στιβαρή άμυνα.
Σε αυτό το podcast μαθαίνετε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα πιο καυτά θέματα του NBA. Γι' αυτό δεν θα μπορούσε να έχει χορηγό κανέναν άλλον εκτός από την Cosmote TV.
Εκείνο το ίδιο βράδυ της 11ης Μαρτίου στην Ατλάντα, οι Knicks έριχναν στο καναβάτσο τους οικοδεσπότες Hawks στην παράταση με 136-131 σε ένα μάτς που έμελε να αποβεί ιστορικό χωρίς κανείς να το υποψιάζεται εκείνη τη στιγμή. Σηματοδοτούσε το κικ νιουάσμα του Vince Carter, του μοναδικού παίκτη στα χρονικά του NBA που αγωνίστηκε επί 22 συναπτές σεζόν και άφησε το αποτύπωμά του σε 4 διαφορετικές δεκαετίες ο μπαγάσας. Όλα έχουν ένα τέλος. Αυτή είναι η νομοτέλεια των πραγμάτων. Ένας κανόνας που δεν θα εξαιρούσε την Vinsanity. Ο 43χρονος Γερόλικος είχε πάρει τη σκυτάλη της φαντασμαγορίας και των ασύλληπτων καρφωμάτων από τον Τζούλιους Έρβινγκ και τον Ντομινίκ Ουίλκινς και κατεβαίνει από τη σκηνή αφήνοντας παρακαταθήκη όχι έναν τίτλο, αλλά τη διάπλαση μιας γενιάς. Αφήνει επίσης την πεποίθηση ότι δεν πρέπει σώνει και καλά κάποιος να φαίνεται από μικρός ότι θα μεγαλώσει. Το υπερθεματίζει αυτό συνομήλικός του Δημήτρης Παπανικολάου, που τον αντάμωσε πριν από ένα τέταρτο του αιώνα στο ΆΚΑ, στον αγώνα Ελλάδα-Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Ιουλίου του 1995 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εφήβων.
Το 95 με κάψανες, μάλιστα στο τελικό είχε πέσει και το ρεύμα τότε από πυρκαγιές στην Αττική. Παίξαμε και με την Αμερική, την οποία κερδίσαμε εύκολα, αλλά τον Κάρτερ τότε ούτε εμείς ούτε εσείς καλά τον γνωρίζαμε, γιατί δεν ήταν καν στη βασική πεντάδα. Γνωρίζαμε έναν άλλο που έγινε στάρ στη συνέχεια, τον Μάρμπορι.
Τον Στέφανο Μάρμπορι, σωστό.
Αλλά υπάρχουν παίχτες που έχουν καλές βάσεις ή λίγο αργότερη ορίμανση, όπως το λέμε. Και τελικά έγινε καλύτερος από όλους τους βρέθηκαν σε εκείνο το παγκόσμιο πρωτάθλημα συνολικά. Και άξιο θαυμασμού που πρόλαβε 3-4 γενιές, μένοντας μάλιστα σε τόσο υψηλό επίπεδο ένας παίκτης που έγινε All-Star. Είχα τη χαρά ξανά μετά να τον συναντήσω στο.
Παίξατε με τους Raptors.
Και επειδή ήμουν στο στοιχείο μου,
μπράβο.
Του Παναθηναϊκού. Ενώ στην Ευρώπη δεν τα κατάφερα καλά, στην NBA φαίνεται ότι τα κατάφερα καλά. Είχα βάλει 14 πόντους. Τίποτα, αυτό αστιακή. Πράγματι παίξαμε και του το θύμισα, γιατί και εγώ εκ των υστέρων το έμαθα ότι ήταν το 95, έτσι από τη σύνθεση της Αμερικής. Και του είπα ότι το 95 και μου λένε ναι, το θυμάμαι, ήταν πολύ ωραία, είχα ωραίες αναμνήσεις.
Σε κανέναν δεν έκανε εντύπωση τότε. Χρειάστηκε μετά να ξαναδούμε το βιογραφικό του όταν μπήκε στο NBA για να θυμηθούμε. Πρώτα απ' όλα στο δικό μας μάτς που τους διαλύσαμε 98-78 στις 18 Ιουλίου του 95 είναι άποντος. Έχει παίξει 18 λεπτά, έχει 0 στα 6 σου, δηλαδή δεν σου έκανε εντύπωση. Δεν καταλάβαινες βλέποντάς τον τι θα γινόταν μετά.
Όχι, πράγματι, αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα που το λέω και στα νέα παιδιά και στους γονείς, ότι οι καλύτεροι παίχτες Έλληνες των τελευταίων ετών, οι περισσότεροι δεν φάνηκαν καν από τις μικρές εθνικές. Οπότε να μην βιάζονται με τα παιδιά τους, να έχουν υπομονή. Ο Παπαλουκάς, ο Διαμαντίδης, ο Χατζιβρέτας, ο Ντικούδης, ο Τσαρτσαρίς δεν περάσανε από τις εθνικές ομάδες, τις μικρές, ή περάσανε και δεν ακούμπησαν. Αλλά έγιναν από τους καλύτερους παίχτες στην Ευρώπη. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν παίχτες που έχουν αργότερη, λίγο φαίνονται.
Πιο καθυστερημένη εξέλιξη.
Ναι, και επειδή το σημαντικότερο κομμάτι ενός βιβλίου της ζωής είναι ο επίλογος. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και φοβερό επίλογο. Τώρα ο Κάρτερ παράκανε φοβερό επίλογο.
Τι σου μένει, πέρα από τα ρεκόρ.
Καταρχήν, σαν αθλητής, είναι γνωστός για τα τρομερά του προσόντα με αποκορύφωμα το κάρφωμα πάνω από το Βάις.
Το Σεπτέμβριο του 2000,
το καλύτερο κάρφωμα που έχει γίνει ποτέ.
Αυτό το περιβόητο Dunk de la Mort που λένε και οι Γάλλοι. Το κάρφωμα του θανάτου.
Ένας παίχτης για να επιβιώσει τόσο πολύ σε τόσο υψηλό επίπεδο πρέπει να ξέρει και μπάσκετ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες με αθλητικά προσόντα, που όταν αυτά πέφτουν και οι ίδιοι. Σημαίνει ότι εξελίκη είχε ταλέντο μεγάλο ακόμα και όταν έπεσαν τα προσόντα του να σταθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο. Τι να πω, είναι αξιοθαύμαστος. Μακάρι να τον ξανασυναντήσω κάτι. Είναι αξιοθαύμαστος και παράδειγμα για όλους και πώς λατρεύει το μπάσκετ. Γιατί όλοι κάποια στιγμή, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί λένε κουράστηκα. Βέβαια, εκ των υστέρων όλοι αναφέρουν ότι αν γυρνάγαν τον χρόνο πίσω θα παίζαν κι άλλο όσο μπορούσαν. Είναι κάτι που είχα συζητήσει και με τον Βασίλη τον Σπανούλη, ο οποίος είναι ταγμένο σε αυτό και του είπα παίζει όσο μπορείς. Και μου λέει αυτό θα κάνω, όχι επειδή το παγώ, αυτή είναι και η φιλοσοφία του. Γιατί οτιδήποτε άλλο μπορεί να ξαναγίνει, παίχτης δεν μπορεί να ξαναγίνει. Και ο Κάρτερ είναι αυτό το τρανό παράδειγμα, ότι έμεινε έτσι και χωρίς κανένα ψεγάδι εξαγγιπαιδικό σοβαρό τη ζωή του. Και πρότυπο και τον θυμάμαι στο
πρωτεύουσα. Και δημιούργησε και μια κουλτούρα κιόλας, γιατί πήρε τον μπάσκετ πολύ ψηλά, δηλαδή εννοώ στη στρατόσφαιρα. Εγώ λέω κιόλας, δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό, ότι το πήρα από εκεί που το είχαν αφήσει νωρίτερα. Δύο άλλοι παίκτες τέτοιου τύπου που δημιούργησαν μπασκετική κουλτούρα, ο Τζούλιους Έρβινγκ και ο Ντομινίκ Ουίλκινς.
Ναι, ο Κάρτερ είναι από τους καλύτερους παίκτες που έχουν περάσει. Τον αδικεί το γεγονός
ότι δεν
πήρε πρωτάθλημα. Όλα αυτά σε 4 δεκαετίες. Αλλά αυτό είναι και θέμα timing στον ομαδικό αθλητισμό. Το έχω πει χίλιες φορές, ότι είναι και σε ποια ομάδα είσαι, τι συμπαίκτες έχεις κτλ. Ίσως να μην βρέθηκε σε καλό timing ή σε πρωταγωνιστική ομάδα σε αυτή την πορεία του. Αλλά το ότι δεν πήρε πρωτάθλημα δεν πάβει να το κάνει ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που πέρασαν και παίκτες που σίγουρα πάρα πολλά από τα εισιτήρια που κόπηκαν στο NBA γράφουν το όνομά του.
Από τις 19 Απριλίου στις 18 Μαΐου μέσα στην κλεισούρα άνοιξαν τα παράθυρα από Σικάγο μεριά και φύσηξε ξανά ένας παλιός αέρας, air στην κυριολεξία. Για έναν μήνα όλος ο κόσμος, όχι μονάχα ο μπασκετικός ή ο αθλητικός, στροβιλιζόταν στους ρυθμούς του τελευταίου χορού των Bulls που τον έσυρε αυτός ο οποίος θεωρείται ο GOAT, κατά κόσμον Michael Jeffrey Jordan. Η θύμησες του Θύμιου Μπακατιά από το αντάμωμά τους το 1998 στο Παρίσι μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες. Λοιπόν, για να γυρίσουμε 18 Οκτωβρίου του 1997 στο Μπερσί, στο Παρίσι, ο τελικός του McDonald's Open ανάμεσα στους Chicago Bulls πρωταθλητές του NBA και στον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ευρώπης την προηγούμενη σεζόν και πρωταθλητή Ελλάδος και κυπελλούχο Ελλάδος, και όλοι αναρωτιούνται ποιος είναι αυτός δίπλα στον Μπακατσιά.
Ποιος άραγε.
Αυτός με το νούμερο 23. Είναι από τις στιγμές που λες ότι σημαδεύουν έναν αθλητή.
Ναι, το καταλαβαίναμε και τότε ότι μας σημάδευε αυτό το παιχνίδι. Το καταλαβαίνουμε περισσότερο τώρα, 20 τόσα χρόνια μετά, που ξαφνικά ξαναγίναμε όλοι φίρμες και μάγκες επειδή το Netflix έδειξε το περίφημο ντοκιμαντέρ.
Και εσύ κιόλας είχες και προϊστορία, είχες βεβαρημένο ποινικό μήτρο, πλάκα κάνω, με το θάρρος της γνωριμίας και της φιλίας μας πολύχρονης, γιατί ήσουν παρόν και το 1994 στο Τορόντο και μάλιστα είναι η περιβόητη σκηνή που όλοι λέμε λήξτο, γιατί βάζεις το lay-up και περνάμε μπροστά στον ημιτελικό με τους Αμερικάνους στο Skydome στο Τορόντο.
Να καταρρύψουμε κάποιους μύθους. Καταρχήν, ναι, ήμουνα το 1994 στο Τορόντο με την Dream Team 2 και το 1996 με την Dream Team 3 στην Ινδιανάπολη.
Αυτό το ξεχνάμε γιατί φάγαμε 66 πόντους διαφορά στο επίτηδες.
Δεν πειράζει και πάλι ωραία ήταν. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά είχα τη χαρά και την περηφάνεια και ό,τι μπορεί να πει κανένας να παίξω με αυτούς τους νομίζω κορυφαίους αθλητές που έχουν βγει. Και μετέφτα βέβαια και άλλοι, αλλά που μετά τελικά δεν μετήχαν σε καμιά Dream Team.
Θύμιο, στο Last Dance εμφανίζονται εικόνες από εκείνο το τελικό. Πώς είναι η εμπειρία να αγγίζεις, να μπερδεύεται ο υδρότας σου στα contact, στα μαρκαρίσματα ή να τον βλέπεις να επελάβει μπροστά σου?
Και θα αρχίσω να σου πω την αλήθεια, επειδή τυχαίνει να είναι και ο αγαπημένος ο παίχτης σε πολλούς ανθρώπους, αλλά τυχαίνει να είναι και για μένα ο κορυφαίος που έχει περάσει ποτέ και από τους καινούριους και από όλους. Ίσως το βέος και η προσοχή που του έδινα να ήταν ακόμα μεγαλύτερη από τους υπόλοιπους που επίσης ήταν εκπληκτικοί παίχτες. Mm-hmm. Αλλά ένιωθα ότι ο Τζόρνταν έπαιζε σαν τη γάτα με το φιλαδί. Περίμενε τη στιγμή που δεν θα έχει επαφή μαζί του, είτε φυσική επαφή, είτε με τα μάτια, για να είναι κάπου αλλού. Και αυτό δεν το έχω ζήσει με άλλον παίκτη. Αυτή την ικανότητα, τη στιγμή που εσύ δεν τον κοιτάς, να έχει φύγει. Είναι σαν να σε κοίταγε στα μάτια. Ένιωθα ότι σε κοίταγε στα μάτια και δεν κοίταγε το παιχνίδι. Κοίταγε τη στιγμή που θα χρειαστεί για να ξεφύγει.
Πέρα από τα επεισοδιάκια που υπάρχουν με τον Μίλαν Τόμιτς, καλώς ήσαν, αλλά θέλεις βελτίωση στο σουτ ή το σορτσάκι, υπάρχει και μια εικόνα που μου τη μετέφερε ο Ιβκοβιτς και τη θυμήθηκε και ο Βούκτσεβιτς, ότι κάποια στιγμή βάζει ένα απίστευτο καλάθι στο μάτς, κάνει αυτό το σράγκετ, τι να κάνω, αυτός είμαι, και γυρίζει μετά και ή λέει ή υπονοεί στον Ιβκοβιτς, το θέμα δεν είναι τι θα κάνετε εσείς απέναντί μου, το θέμα είναι τι θέλω να κάνω εγώ. Οπότε επιβεβαιώνει αυτό που λες και εσύ.
Νομίζω ότι πάντα έτσι ήταν στα παιχνίδια του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπήρχε παιχνίδι που θα έλεγε όχι, θα με αντιμετωπίσουν. Απλά έψαχνα να βρει τον τρόπο που θα αντιμετωπίσει αυτού του άλλου. Εντάξει, οι μοναδικέ ικανότητε. Δεν μπορεί να μπει σε συζήτηση αυτό. Μπορώ να σου πω βέβαια, και τώρα αυτό θα φανεί και λίγο περίεργο ίσω, ότι η τόση μεγάλη εκτίμηση που είχε στον εαυτό του, αυτό εκτίμηση, θεωρώ ότι ήταν πολύ παραπάνω από ό,τι έπρεπε, στο Last Dance, εμένα δεν μου άρεσε.
Ναι, γιατί βγάζει μια λαζονία και μια τυραννική συμπεριφορά.
Και που δεν τη χρειάζεται, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά εκεί λίγο με ενόχλησε. Βέβαια, για να γίνεις αυτός που ήταν ο Τζόρνταν, μάλλον θα έπρεπε να έχεις τέτοια λαζονία και τέτοια υπεροψία και ό,τι άλλο θέλεις να πεις. Και τέτοιο εγωισμό. Γι' αυτό έγινε και αυτός που ήταν. Εντάξει, είχε τις ικανότητες βέβαια και τις φυσικές και δούλευσε και όλα αυτά που έχει κάνει. Απλά, ίσως και λόγω του δικού μου χαρακτήρα, αυτό με ενόχλησε λίγο.
Ναι, γιατί ήσουν πάντοτε και εξακολουθείς να είσαι πολύ σεμνός και πολύ ταπεινός, σωστό.
Πάντως ο άνθρωπος ήταν εισαγωγικών, ο άνθρωπος ήταν από αλλού, έτσι.
Ναι. Δεν κόντεψες να υποκύψεις τον πειρασμό που συνέβη το 92 στη Βαρκελόνη στο μάτς με την Αγκόλα, το παρθενικό τους, της Dream Team, εννοώ, να τους ζητήσεις αυτόγραφο?
Να σου πω ότι δεν έχω ζητήσει ποτέ στη ζωή μου από κανέναν αυτόγραφο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι επειδή τρεπόμουν να ζητήσω ή δεν ξέρω για ποιον λόγο. Πάντως δεν έχω πάρει αυτόγραφο από κανέναν.
Εκτός από αυτή, γιατί συμφωνώ και επαυξάνω και εγώ σε ό,τι αφορά αυτό, το πόσο υπερβολικά απαιτητικός ήταν και που φτάνει και λίγο στα όρια της αλαζονίας, τι άλλο σου έμεινε από το ντοκιμαντέρ που μας κράτησε παρέα την εποχή της κλεισούρας?
Αυτό που σκεφτόμουν, Βασίλη, μετά εκ των υστέρων, γιατί δεν είμαι και πολύ φίλος στο social media και όλα αυτά τα πράγματα, μάλλον δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. κάποια στιγμή κατάλαβα τι επιρροή έχει αυτός ο άνθρωπος επάνω και στον αθλητισμό και στην οικονομία και σε ό,τι άλλο τελικά αναφέρεται γύρω από αυτός. Δεν το λέω τώρα για να πω κάτι για μένα, το λέω για να καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει ένα βιντεάκι εδώ και 4 χρόνια στο YouTube. Το έχει φτιάξει κάποιος από την Καλαμάτα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, που δείχνει τις φάσεις από το παιχνίδι Ελλάδα Dream Team 94 στο Τορόντο. Mm-hmm. Και έχει βάλει μέσα σε αυτό το τετράλεπτο τις δικές μου φάσεις, τα καλάθια που έχω πετύχει και όλα αυτά τα πράγματα που είχαν γίνει σχεδόν το παιχνίδι. Μέχρι να παιχτεί το Last Dance, είχε 1.300 προβολές. Εδώ και 2,5 μήνες που έχει παιχτεί το Last Dance, είσαι η κόρη μου όλο ευτυχισμένη να μου το δείξει, έχει 130.000 προβολές. Δηλαδή όλοι ξαναγίναμε πάλι διάσημοι από αυτόν τον άνθρωπο, από αυτό το φιλμ. Φαντάσου τι επιρροή έχει, έτσι.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Είναι μοναδικό, δηλαδή αν το σκεφτείς, είναι μοναδικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να παίξει 20 χρόνια, που δεν εμφανίζεται στα γήπεδα συχνά και ο μύθος του είναι ακόμα μεγαλύτερος από ό,τι ήταν.
Στις 25 Μαΐου, μεσούσης της πανδημίας, με τον πλανήτη να τελεί υπό καθεστώς καραντίνας και με το φόβο να φωλιάζει παντού, η δολοφονία του George Floyd έρχεται να ξαναταράξει τα νερά, να βγάλει την Αμερική στους δρόμους, να συνεγείρει την ανθρωπότητα. Θύμα αστυνομικής βίας, ο 47χρονος άνεργος τόλμησε να ψελίσει μερικές, μετρημένες, λίγες λέξεις την ώρα που ο αστυνομικός Derek Chauvin του έκοβε την ανάσα πατώντας με το γόνατό του πάνω στο λαιμό του. I can't breathe. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Αυτές οι λέξεις έγιναν η φωνή της συνείδησης και το ξυπνητήρι της υπνοτισμένης Αμερικής και όλης της ανθρωπότητας που συνειδητοποιούν ότι και οι μαύροι έχουν ψυχή. Αυτό ο Μάικ Μπατίστ το γνωρίζει εκ πείρας. Είναι πολύ σκληρό να βλέπεις να σκοτώνουν κάποιον σε παγκόσμιο δίκτυο, αλλά αυτό έγινε η κραυγή μας για βοήθεια. Αν μπορείς να καταλάβεις την κουλτούρα των μαύρων, όχι εδώ στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο, θα συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχουν παντού θύματα ρατσισμού, επειδή μέσα από την ιστορία ο κόσμος μας αντιμετωπίζει τους μαύρους ως κατώτερα όντα. Πρόκειται για μια δυσάρεστη κατάσταση, την οποία καλούμαστε να ξεπεράσουμε, αλλά είναι ο καθρέφτης τον οποίο θα κοιτάξουμε για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Αυτό που συνέβη στον George Floyd είναι κάτι που δεν αποδέχομαι και εδώ πρέπει να βρεθεί τρόπος να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον κτυπώντας την πόρτα της αλλαγής. Κάθε φορά που ένας Αφροαμερικανός έπεφτε θύμα αστυνομικής βίας ή υποβιβαζόταν κάτω από τον μέσο πολίτη, προκαλούνται συγκεκριμένα συναισθήματα. Αρκεί να σε σταματήσουν στο δρόμο ή να έρθει ο λάθος αστυνομικός τη λάθος ώρα στο παράθυρό σου και να ξεσπάσει μια φιλονικία. Τέτοια πράγματα πρέπει να τα διαχειριστώ ακόμα και τώρα σε 42 χρόνια μου. Κάθε φορά που με ακολουθεί ένα περιπολικό, δεν ξέρω αν θα με σταματήσουν και δυστυχώς πρέπει να ζούμε με αυτό το φόβο εδώ στην Αμερική. Αυτό είναι πολύ κουραστικό και από ψυχολογικής πλευράς. Εδώ περιγράφω το πόσο τυχερός υπήρξα ζώντας στην Ελλάδα και βλέποντας φως στο τούνελ για έναν Αφροαμερικανό που ήρθε από το πουθενά, μεγαλωμένος με αγάπη αλλά μέσα σε δυσκολίες. Μικρός, έβγαινα από το σπίτι μου και έβλεπα τι έχω να αντιμετωπίσω. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Ούτε όταν ήμουν παιδί βρισκόμουν πάντοτε στον ίσιο δρόμο. Δεν ήμουν πάντοτε εξωστρεφής και οξυδερκής. Υπήρξα ευέξαπτος. Στη γειτονιά μου έπρεπε να παίξω ξύλο για να πάω στο σχολείο ή για να αποκτήσω το σεβασμό στο γήπεδο. Σε εκείνη την ηλικία θεωρούσες ότι όλο αυτό αποτελεί τρόπο ζωής. Όταν βρεις το μονοπάτι για να βγεις από εκεί και να αντικρίσεις μια άλλη οπτική της ζωής, τότε επιλέγεις το παρόν και όχι το παρελθόν. Πολλοί φίλοι και συγγενείς μου δεν είχαν αυτή την ευκαιρία. Ήμουν ένας από αυτούς που πειθάρχησαν εν μέσω προκλήσεων. Φυσικά δεν είμαι τέλειος, αλλά έμεινα στο σωστό δρόμο. Πολλοί φίλοι μου, ικανότεροι από εμένα στο δικό τους άθλημα, δεν ήταν πειθαρχημένοι όπως εγώ και παρετήθηκαν μόλις ένιωσαν για πρώτη φορά την αντικσοότητα. Δεν ήθελαν να την αντιμετωπίσουν. Ήμουν πάντοτε αυτός που έψαχνε να βρει τη λύση και ποτέ δεν δεχόταν το όχι, εάν ήθελε να πετύχει κάτι. Θα προσπαθούσα να καταφέρω κάτι, όσο αυτό ήταν δυνατό. Ως εκ τούτου, έχω τη δυνατότητα να δηλώνω ευλογημένος για την απίστευτη καριέρα που είχα στο μπάσκετ και ξεπέρασε κατά πολύ τις φιλοδοξίες μου. Δεν περίμενα ότι θα γινόμουν προπονητής στο NBA και κάθε μέρα που ξυπνάω νιώθω ευγνώμων και ευλογημένος, διότι ανοίγω τα μάτια μου και αναπνέω. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και αυτό είναι πολύ άδικο. Το Black Lives Matter έγινε το σύνθημα της εξέγερσης κατά του ρατσισμού, των κάθε λογής διακρίσεων και της κοινωνικής και πολιτικής αναταραχής σε μια χώρα που ούτως ή άλλως δεν μπόρεσε ποτέ να λουστράρει το πολύμορφο μοσαϊκό της, όπως επισημαίνει ο Μάικ Μπατίστ. Πρέπει να μιλήσουμε ως κοινότητα, ως έθνος, ως οικουμένοι για όλα αυτά. Τα άσχημα πράγματα συμβαίνουν και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι αποφεύγουμε να κουβεντιάζουμε για άβολα ζητήματα. Τα καμουφλάρουμε και δεν συζητάμε για την ισότητα, στην οποία δεν παίζουν ρόλο ούτε το χρώμα ούτε η καταγωγή. Αυτό εγώ το διδάχθηκα στο σπίτι μου. Ο ρατσισμός επίσης διδάσκεται. Δεν γεννιέσαι με αυτόν. Σου το μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία. Εγώ με το που βγήκα την κοιλιά της μάνας μου, διδάχτηκα την αγάπη. Πώς να σέβομαι τους ανθρώπους, να τους τιμώ για το χαρακτήρα τους και όχι να τους κρίνω αναλόγως με το χρώμα του δέρματός τους. Αυτός υπήρξε ο κανόνας της ζωής μου και τον μαθαίνω στα παιδιά μου, στα ανήψια μου, σε όλους που νοιάζομαι και αγαπώ. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής. Εάν ήσουν παίκτης, ποιο από τα κοινωνικά μηνύματα, συνθήματα που έχουν λανσάρει το NBA και ένωση των παικτών θα επέλεγες τη φανέλα σου? Μου αρέσει το μήνυμα που στέλνει το NBA, όμως η Λίγα θα έπρεπε να έχει στηρίξει κάποιους παίκτες που βρίσκονται έξω στους δρόμους, στην πρώτη γραμμή, έχοντας πάρει στα χέρια τους το τιμόνι της παγκόσμιας αλλαγής, στη μάχη για την ισότητα και τα συναφή. Εάν αυτό ίσχυε, η κατάσταση θα ήταν καλύτερη. Αλλά σε τελική ανάλυση, μου αρέσει η στάση του NBA. Το NBA πάντοτε έλεγε στους παίκτες να χρησιμοποιούν τη φωνή τους και τους στήριζε 1000%. Αυτό είναι κάτι που λατρεύω στο NBA, ότι είναι ένας μοναδικός οργανισμός με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, παίκτες και προπονητές. Εδώ υπάρχει μια πολυσυλλεκτική αδελφότητα και η στήριξη που παρέχει ο ένας τον άλλον, ακόμη και αν δεν δουλεύουμε δίπλα-δίπλα, είναι εντυπωσιακή. Ένας άνθρωπος όπως εγώ που κατέκτησε τίτλους στην Ευρώπη, όταν αποσυρθεί χρειάζεται λίγο καιρό να ηρεμήσει. Τότε κατεβαίνεις από το άλογο της υπεροχής και πλέον είσαι ένα τίποτα και πρέπει να επαναπροσδιορίσεις τον εαυτό σου. Το ότι βρισκόμουν στο περιβάλλον του NBA με βοήθησε να ξεπεράσω τη δύσκολη περίοδο. Το μπάσκετ με πήγε σε όλο τον κόσμο. Έζησα στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στην Τουρκία, σε μέρη που μοιάζουν με φαντασίωση όταν είσαι παιδί. Κανείς από την πόλη ή τη γειτονιά μου δεν βγήκε έξω να δει αυτά τα μέρη. Ήμουν τυχερός και έφερα τα αδέρφια μου και πολλά μέλη της οικογένειάς μου στην Ελλάδα. Ήμουν ευλογημένος. Ευλογημένος που το έζησες όλο αυτό. Ακριβώς. Με ρωτούσαν γιατί έμεινα 10 χρόνια στην Ελλάδα και γιατί δεν επιστρέφω στο NBA. Τους απαντούσα: Ελάτε να μου πείτε εσείς όταν έρθετε εδώ. Όταν ήρθαν λοιπόν στην Ελλάδα το κατάλαβαν. Όχι μόνο λόγω της αγάπης που εισέπρατα από τον Παναθηναϊκό ή από την μπασκετική κοινωνία, αλλά για την αγάπη έξω από αυτό το πλαίσιο, από τον κόσμο. Με αυτά και με αυτά, πέρασαν 7 τρομακτικοί μήνες ένα ούτως ή άλλως δίσεκτο έτος. Πέρασαν επίσης 140 ημέρες από εκείνο το βράδυ που το NBA σήκωσε απαγορευτικό στον πλούν του πρωταθλήματος. Ευτυχώς δεν επρόκειτο για τελεία και παύλα, αλλά για άνω τελεία. Τότε το ημερολόγιο έδειχνε Τετάρτη 11 Μαρτίου, τώρα θα δείχνει Πέμπτη 30 Ιουλίου. Τότε ο χρόνος πάγωσε στη Γιούτα, τώρα θα ξεπαγώσει στο Ορλάντο. Τότε η πέτρα του σκανδάλου ήταν ο Ρούντι Γκομπέρ. Τώρα ο λεγάμενος θα είναι πάλι παρόν στο τζάμπολ της επανεκκίνησης μέσα στη φούσκα της Disney World του Ορλάντο. Η ζωή κάνει κύκλους. Το NBA λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Το περιμένουν οι απανταχού του πλανήτη, μερακλείδες των σπορ. Ξεροσταλιάζουν μπροστά στις τηλεοράσεις τους για να το δουν απέφτει σαν μάνα εξ ουρανού. Το λυμπιζόμαστε, το λαχταράμε, το αποζητάμε απελπισμένα. Και όπως είπε τις προάλλες ο γκάρ των Celtics, ο Jaylen Brown, αυτό που θα συμβεί είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το μπάσκετ. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν. Έρχεται. Το NBA επιστρέφει για να γεμίσει τα βράδια μας, να αναπληρώσει το έλλειμμα, να θεραπεύσει το στερητικό σύνδρομο, να αποκαταστήσει την καθεστική αθλητική τάξη, να ρεφάρει τη χαμένη κανονικότητα και να ομορφύνει την καινούργια ζωή μας. Θα ξαναταξιδέψει σαν την Κιβωτό που έφτιαξε ο Νόε για να σώσει μέσα στον κατακλυσμό του κορονοϊού τον μπασκετικό είδος. Και μέσα σε αυτές τις ολονυχτίες που τόσο μας έλειψαν, οι απανταχού της γης εραστές του NBA θα στοιχίζονται και θα διαδηλώνουν με βοερή φωνή το μότο που ταιριάζει στην περίσταση. I love this game. Είναι καψούρα. Είμαι ο Βασίλης Κουντής και μόλις ακούσατε το podcast Pick and Pod που ήταν αφιερωμένο στα συνταρακτικά γεγονότα τα οποία σηματοδοτούν την εφετινή μπασκετική χρονιά εν ώψη της επανεκκίνησης του NBA. Πρόκειται για μια παραγωγή του pod.gr, στην οποία την επιμέλεια του ήχου και του μοντάζ είχε ο Μάριος Πλασκασοβίτης. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, αναζητήστε το pod.gr στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Play και σε κάθε εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε τα podcast από το κινητό τηλέφωνο σας.
Μόλις ακούσατε ένα podcast που σας μετέφερε στην καρδιά του NBA και χορηγός σε αυτό το μπασκετικό ταξίδι ήταν η Cosmote TV που προβάλλει αποκλειστικά το NBA στην Ελλάδα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.